Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов і допомагає за режисерським пультом у празі звукооператор Ян Кайзер. Цими днями виповнюється 60 років від часу трагічної історичної події так званого Львівського псевдособору. Офіційною датою ліквідації Української греко-католицької церкви є 8 березня 1946 року, день проведення собору, коли Сталін насильницьким воз'єднанням церкви намагався розірвати Берестейську унію 1596 року. Але уже до дня проведення собору і духовенство, і вірні зазнавали репресій, їх відправляли у табори Сибіру, заставляли відмовлятися від віросповідання. Собор лише узаконив репресії проти греко-католиків. Проте як греко-католицька церква відзначає сумний ювілей, на які моменти робить акценти, детальніше зі Львова розповідає Галина Терещук.
Тоді у 46-му, 60 років тому, в Сибіру морозтяга 60 градусів, пригадує вірна у ГКЦ. Монахинь вивели босоніж в одних сорочках на вулицю. Подивитися на те, як будуть мерзнути сестри, заставили усіх тюремників. Ті думали, що монахині на такому морозі витримають щонайбільше півгодини. Сестри молилися не вервиці, минули півгодини, але вони далі молилися. На монахинь випустили собак, але ті їх не гризли. Лише підбігли, полягали поруч і хвостами били по снігу. Раптом усі засуджені почали співати «Тебе, Бога, хвалим». Сестер відпустили до камер, і там вони уже разом з усіма людьми щодня молилися. І їх уже більше ніхто не рухав. Це я процитувала лише один із тисячі спогадів, які зібрали від очевидців працівники Інституту історії церкви. Свідчення людей стосується важких років підпілля у ГКЦ, коли духовенство і вірні молилися тихо по хатах і засланнях, тюремних камерах і слідчих ізоляторах. Главу УГКЦ кардинала Йосипа Сліпого та інших ієрархів було арештовано навесні 1945 року. Чимало владик померли в сибірських таборах. Починаючи від 17 і до 20 століття, УГКЦ мала неймовірно великий авторитет і популярність в Західній Україні і в роки панування Австро-Угорської імперії і Польської. В 1944-му, коли Галичина була окупована радянськими визволителями, одразу ж після смерті глави церкви митрополита Андрея Шептицького, Сталін намагався якомога швидше знищити церкву. Перша спроба, аби єпископи добровільно зреклися своєї віри, а головне – єдності з Римом, була невдала. А вже 9-10 березня 1946-го під натиском радянських органів і страхом вбити усіх, 216 священиків зібралися на псевдособор на Святоюрській горі. Це був нібито Львівський синод, на якому і скасували унію Берестейського собору, на якому Українська греко-католицька церква офіційно приступила до церковної єдності з апостольським престолом. Церкву насильно приєднали до російської православної. А тисячі і тисячі мирян, священників, монахинь, монахів арештували і відправили на каторжні роботи у табори. Відтак з 1946 до 1989 років, попри переслідування і заборону, УГКЦ діяла в підпіллі. З заходу перевозили часописи і книжки, працювали підпільні семінарії, монастирі, відправлялися богослужіння по хатах і висвячували священники.
Перериваючи у цьому місці розповідь Галини Терещук, познайомлю слухачів програми «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода з деякими інформаціями з релігійного життя в Україні. У переддень парламентських виборів в Україні соціально-християнська партія проведе молитовний марафон під назвою «30 днів, що змінять долю України». Акція пройде з 25 лютого по 26 березня. Повідомив у вівторок на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс Україна» протестантський єпископ Валерій Решетинський. Там же відбулася презентація молитовної карти, що являє собою карту України, розділено на 10 умовних зон, пофарбованих у певний колір. На карті позначені дні молитви і молитовні теми. Марафон почнеться з молитви за Київську і Черкаську області, а завершиться молитвою за Полтавську і Харківську. Організатори акції стверджують, що молитовний марафон не є передвиборчою агітацією. За оцінками організаторів, свідомо поставиться до марафону близько 5 мільйонів осіб. І Галина Терещук завершує тему «60 років Львівського псевдособору».
На початку 90-х був створений Інститут історії церкви, який до сьогоднішнього дня збирає свідчення і матеріали років підпілля церкви. Директор інституту Олег Турій зазначив.
По великому рахунку, ключем до розуміння цієї людиноненависницької політики радянського режиму супроти Української греко-католицької церкви є сама назва цієї церкви, яка була церквою українською, що для радянської влади, очевидно, було нетерпимим, бо вона за нібито інтернаціоналістською фразеологією прикривала насправді імперську сутність. Ця церква була католицькою, тобто вона була відкрита до світу, вона не була якимось чином відгородженою від ширшої спільноти, а для радянської влади така пов'язаність церкви із апостольським престолом у Римі, із іншими католицькими церквами також, очевидно, була небажаною. Ну і найголовніша причина ліквідації цієї церкви полягала в тому, що вона була, власне, духовною спільнотою, духовною інституцією, яка була вкорінена в усі аспекти життя людей тут, на Західній Україні. І тому радянська влада не могла терпіти такої альтернативи, тому що лише партія у тоталітарному суспільстві мала мати цей виключний статус володіння не лише умами, але і серцями людей. Очевидно, що владі це не вдалося зробити. В цьому, так би мовити, є сила Божого проведіння.
У рамках відзначення 60-х роковин від часу ліквідації УГКЦ відбуватимуться численні конференції, дискусії, семінари, урочистості, богослужіння у Львові, Києві та інших містах України. Вони триватимуть на початку березня. За словами глави УГКЦ кардинала Любомира Гузара, головна мета – не нагадувати комусь про ті злодіяння, які коїлися проти церкви, не мститися, а лише варто подякувати Богові, що греко-католицька церква вистояла важкі роки підпілля, вшанувати усіх людей, хто виніс тягар переслідування, молитися за тих, хто витримав страждання і які були непохитні у своїй вірі. А також на основі такого досвіду церква хоче виробити напрямки подальшої діяльності, донести до громадськості в Україні об'єктивні події 60-річної давнини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи може той, хто руйнує духовний фундамент свого минулого, сподіватися на світле та ще й духовне майбутнє? Уже вкотре звучить ця фраза, яка перефразовується по-різному, але зміст її від цього не змінюється. Йдеться про загрози руйнування пам'яток у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Тему цю досліджував у Києві мій колега Микола Закалюжний.
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник є своєрідним комплексом найвизначніших пам'яток, говорить архітектор заповіднику Тетяна Кулик.
На території заповідника 120 пам'яток архітектури, як місцевого, так і національного значення. Три пам'ятки до монгольського періоду, яким налічується 1000 років. Частина пам'яток – це українське бароко, там 300-400 років. Вони потребують уваги до себе, навіть якби були надзвичайно хорошому, задовільному стані. А звичайно, зараз, оскільки за ці 15 років незалежності, фактично на реставрацію пам'яток виділялося надзвичайно мало коштів, то частина пам'яток знаходиться в аварійному стані просто. Церква Спаса на Берестові. Живопис потребує в трапезному храмі реставрації. Живопис Всесвятської церкви потребує реставрації. Монастирські мури Мазепи, що будував, знаходяться в аварійному стані. 8 пам'яток, це вже признано офіційно, у нас програма затверджена Держбуду, ми будемо подавати на Кабмін.
Усі пам'ятки потребують уваги, а на ближніх печерах Києво-Печерської лаври сталися обвали. І зараз проводяться заходи з тим, щоб провести відновлення печер.
Основне – це аварія на ближніх печерах. Аварія на ближніх печерах – це основна, чому? Тому що це пам'ятка, назва Києво-Печерської лаври пішла від цих печер. Це основа, це начало, скажімо так, взагалі монастиря. 11 сторіччя. Печери були укріплені цеглою в кінці 19 сторіччя. Взагалі печери виривалися в піщаник, у полтавський піщаник, який має міцність за умовах, коли він не зволожений. При умові зволоження він втрачає свою міцність І що саме неприємне в цьому, що він потім при висиханні цю міцність уже не відновлює. Тобто він становиться пластичним і міцність вже не відновлюється, навіть якщо висушити його. Ну, аварія, яка там трапилася, зараз досліджується. Працює Київська міська державна адміністрація. Чому? Тому що всі споруди – це власне територіальні громади міста Києва, Києво-Печерської лаври споруд. Мер міста випустив розпорядження. От і зараз вже розпочалися, скажімо, вже розпочалися реальні конкретні роботи. У нас є два напрямки діяльності. Це ліквідація самої аварії, укріпити ходи, винести ґрунт. Другий напрямок – це визначитися з причинами зволоження цього схилу, щоб науковці чітко нам сказали причини, і вже потім ліквідація причин. Тобто ґрунтові води підтоплюють печери, і зверху верховодка там від дощі, від снігу, від всього.
Перериваючи у цьому місці репортаж Миколи Загалюжного, пропоную слухачам програми «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода ще одну інформацію з релігійного життя в Україні. Верховна Рада відхилила на минулому тижні закон щодо державної реєстрації релігійних організацій. Раніше через проблему подвійної реєстрації релігійних організацій та відсутність відповідного механізму внесення відомостей про них до єдиного державного реєстру, на даний закон президент України наклав вето і направив на повторний розгляд парламентарів зі своїми пропозиціями. З огляду на те, що редакція закону до повторного розгляду не вирішувала зазначених проблем, необхідної кількості голосів для ухвалення закону депутатів не вистачило. І Микола Закалюжний завершує тему збереження Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Проблема охорони і реставрації пам'яток потребує системного підходу, вважає архітектор Тетяна Кулик. І разові фінансові вливання не завжди спроможні допомогти.
Ну, справа не в тому, що не вистачає коштів, а кошти потрібно виділяти регулярно, планово. Виділяються якісь кошти разово. У 2003 році там виділили, а потім декілька років не виділяли. А пам'ятка стоїть, незакінчена реставрація. Такого ти не можеш. Якщо держава ставить пам'ятку на реставрацію і виділила в цьому році якісь кошти на цю реставрацію, на слідуючий рік не виділила, тому що в них там не вистачає десь. Якщо ставиться пам'ятка на реставрацію, я вважаю, що потрібно затвердити якусь програму реставрації цієї пам'ятки. І поки не буде закінчена реставрація, не зупиняти ці роботи реставраційні. Це надзвичайно важливо, тому що така реставрація іноді шкодить. В минулому році фактично коштів не було виділено, а об'єкти розпочали реставрувати. От Онуфрієву важу. Слава Богу, що ми накрили зверху дах, встигли. От вона стоїть законсервована 2 роки. Нічого на ній не робиться. Хоча проєктна документація готова, експертизу пройшла, все, розпочаті роботи по підсиленню фундаментів. Все зупинилось. От вона без опалення, без нічого. Йдуть руйнівні якісь процеси. Нам вже виділяються кошти, ми повинні їх освоїти за цей рік, за один. А там іноді таке трапляється, що потрібно взагалі зупинити реставрацію і робити якісь дослідження. А будівельники підписали угоди, все, і вони повинні там використати ці кошти до кінця року. І відбуваються колізії такі.
З набуттям Україною незалежності розпочалось зведення нових храмів. Ми стали свідками того, як в Києві відновлено церкви на місці зруйнованих. Але не хочеться бути свідком того, як гинуть пам'ятки і стирається історична пам'ять. Думається, що до цього справа не дійде. І висновки будуть зроблені раз і назавжди. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Минулого тижня Папа Римський Бенедикт XVI оголосив імена 15 нових кардиналів. Серед них і особистий секретар попереднього понтифіка Івана Павла ІІ Станіслав Дзівіч. Офіційне призначення відбудеться 24 березня під час першої консисторії Бенедикта XVI. Консисторія у Ватикані – це спеціальне засідання, де Папа Римський спілкується з кардиналами. Деталі з Рима у повідомленні Наталки Кудрик.
Упродовж 10 місяців свого папства Бенедикт XVI зробив перші кадрові призначення у Ватикані. Почав формувати список нових кардиналів ще попередній папа Іван Павло ІІ, повідомляють оглядачі. Але остаточний склад сформував вже чинний понтифік. Кардиналів особисто призначає папа Римський. Нові імена зазвичай тримаються в таємниці. До перших призначень кожного понтифіка у Ватикані придивляється особливо, оскільки це характеризує його майбутні кроки. Упродовж вчорашньої аудієнції у Ватикані, оголошуючи імена кардиналів, Бенедикт XVI наголосив.
Perché i cardinali hanno il compito di sostenere ed aiutare il successore di Pietro.
Кардинали повинні підтримувати і допомагати наступнику святого Петра.
Найбільш цікавими іменами серед нових кардиналів називають Станіслава Дзвініча, секретаря покійного понтифіка Івана Павла ІІ, посла Ватикану в Ізраїлі Андреа Кордео Ланса і єпископа із Гонконга Джозефа Дзена. Стосовно єпископа Дзена, варто зазначити, що на сьогодні Ватикан не має дипломатичних зв'язків з Китаєм, а єпископ із Гонконга відомий сміливими промовами про релігійні свободи у цій країні. У зв'язку з цим до нього не дуже прихильно ставиться китайський уряд. З-поміж 15 кардиналів – 3 італійці. Також є американський єпископ Вільям Левада, архієпископ із Бостона Шин Омоллі. У списку є архієпископи з Венесуели і Філіппін. Як зазначив сам папа Ратцингер, такими постатями він хоче посилити вплив церкви у країнах, що розвиваються. Три кардинали з новопризначених у віці понад 80 років. Вони матимуть право голосу під час обрання нового папи. Офіційне призначення відбудеться 24 березня, коли Бенедикт XVI проведе свою першу консисторію – зустріч з усіма кардиналами. Таким чином у Ватикані буде 193 кардинали. Але у виборах нового папи у конклаві братимуть участь лише 120 з них. Таку кількість затвердив ще папа Римський Павло VI. І, як сказав чинний понтифік Ратцингер, він хоче зберегти саме такий склад конклаву. Наталка Кудрик для Радіо Свобода із Рима.
У наших попередніх передачах ми розповідали про події, які сталися 4 лютого минулого року по вулиці Трьохсвятительській у Києві, де тоді розташовувалась патріархія Української автокефальної православної церкви. Український центр візантистики і патрології та редакція газети «Наша віра». Саме тоді, синхронно до затвердження президентом України Віктором Ющенком нового уряду, стався напад на це приміщення, в якому брали участь близько 30 молодиків. Трохи більше, як через рік, з цього приміщення було викинуто на вулицю майно редакції часопису «Наша віра», зокрема її архів. Перед мікрофоном мій колега Тарас Марусик.
На початку цього тижня я побував, як кажуть, на місці злочину. Одна справа – почути розповідь, а інша – побачити. Просто неба біля входу в колишнє приміщення патріархії УАПЦ складені один на одного столи, а на них і між ними картонні коробки з якимись паперами в целофанових пакетах. Деякі пакети прорвані, і туди вільно проникає тала вода зі сніжних шапок. Часу для того, щоб сніг у своєму вільному і невідворотному польоті вкрив майно часопису «Наша віра», було достатньо. Головний редактор «Нашої віри», президент Українського пенцентру і довголітній політв'язень тюрем уже неіснуючої держави Євген Сверстюк виглядав трохи розгубленим, коли я з'ясовував деталі цієї несподіваної ситуації з огляду на те, що в Україні нова небандитська влада. Євген Сверстюк розповів, що якісь невідомі особи у письмовій формі запропонували йому забрати з редакції речі. Євген Сверстюк.
Я дав їм письмову відповідь, що я можу мати справу тільки з особами легітимними, з людьми, які мають відношення до опису і опломбування редакції. Вони ж поставили пломби на наших шафах, на складених наших книжках, і невідомо, що в тих книжках є. Це є, через деякий час вони мені заявили, що вони будуть викидати, якщо я не заберу. Я повторив те ж саме, що я можу забирати описані речі тільки через судового виконавця. І вони викинули на двір, не питаючи.
Після цього Євген Сверстюк поширив заяву для преси, в якій, зокрема, сказано таке. Рік тому, в день затвердження парламентом нового уряду України, ватага до 30 чоловік в цивільному на чолі з ВЕ Кудряковим вдерлася до приміщення редакції всеукраїнської газети «Наша віра» і храму на Трьохсвятительській 8А. Підштовхуваний розбійниками ззаду, я відкинув шапку, яку насунули мені на очі, і запитав: «Пане Мефодію, то ваші розбійники?» Митрополит відповів: «А то вам за публікацію у вашій газеті». Усіх виштовхнули на сніг, не давши викликати міліцію, а на дверях повісили дві таблички «Стоп» і ремонт. Вже минув рік, а там двері зачинені і ремонт. Церква закрита і пограбована, книгарня пограбована і зникла, редакція газети розгромлена і закрита, центр візантиністики закрито, виставка ікон пограбована, а рішення суду про повернення їх власникові не виконується. Суд не розглядав подання про припинення орендного договору на приміщення на Трьохсвятительській, 8А, але орендний договір вже 2005 року закінчився, і, звичайно, ніхто не продовжить оренди підозрілій особі, що захопила приміщення. Це приміщення вже рік не використовується за призначенням. Сам Мефодій є авторитетним тільки серед кола своїх прибічників і погромників. Його не визнають ні єпископи, ні священники УАПЦ, чи то у Львові, чи у Харкові, чи в Івано-Франківську. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко у виступі по телебаченню повідомив, що за Кудряковим тягнуться три кримінальні справи. На сьогодні майно редакції «Наша Віра», описане судовими виконавцями, уже викинуте на вулицю і вкрите снігом. Двері приміщення на замку. Кого захищає закон і влада? Це не внутріцерковний конфлікт, коли ряса прикриває кримінал. Це виклик суспільству і державі. Що скажуть у світі про країну, де серед білого дня клірик громить редакцію культурологічної газети, а всі мовчать? Це були витяги із заяви для преси Євгена Сверстюка. Деякі засоби масової інформації заворушилися.
15-го числа на стрітення був телеканал «Тоніс» і телеканал «П'ятий». Вони взяли інтерв'ю у мене і у Олександра Сугоняко. І зняли сюжет. Я не бачив на п'ятому каналі. Мені здається, що не вийшов. Мені ніхто не говорив, що би бачив на п'ятому каналі. Але я бачив на «Тонісі» в вечірньому випуску 15-го числа.
Чи якась була реакція на це все?
Ні.
Зараз відомі діячі української культури і колишні дисиденти підготували звернення до громадянської совісті. Разом з Євгеном Сверстюком і згадуваним Олександром Сугоняко, Михайлина Коцюбинська, Раїса Руденко, Валентина Стус, Михайло Горень, Микола Горбаль, Василь Лісовий, Оксана Забушко, Сергій Кримський, Ніна Матвієнко, Василь Овсієнко, Володимир Стратович, згадуючи події річної давності, запитують, чому ця страховинна подія не мала резонансу в суспільстві, незважаючи на те, що провокація проти нової влади була очевидною, а імена потерпілих надто відомими, говорить Євген Сверстюк.
У нас немає реакції на речі, зв'язані з церковними конфліктами. Це називають внутріцерковними справами або міжконфесійними конфліктами. І фактично усі умивають руки і не хочуть побачити зблизька, як розкладається церква і як церкву інфільтрується кримінальний елемент, користуючись тим, що нині ряса є якимось захистом. Це вже на рівні дуже великого відступництва суспільства від церкви. Церква брутально використовується, і в церкві дуже часто є люди кримінального типу, які мають свої цілі. І, власне, в цьому є дуже тривожний симптом. Церква, яка мала би забезпечувати духовне оновлення і очищення суспільства, фактично перетворюється в якусь фірму з обмеженою відповідальністю, де не діють моральні правила і не діють ті закони, які повинні діяти в суспільстві. Через те є можливість з'явитися таким підозрілим особам у облаченні митрополита, як Кудряков. Людям, які застосовують насильство, людям, які невідомо відки отримують якісь підкріплення матеріальні, які невідомо чим займаються. Ми не знаємо, що стоїть за тими так званими свяченнями, які були в Андріївській церкві кілька років тому, коли люди, наближені до Кучми, приймалися як до якогось псевдомасонського ордену, як шевальє і кавалєр стоїщі дами. Але якщо в таку клоунаду перетворювати церкву і робити це у давній українській святині, то це явище дуже тривожне і страшне.
Очевидно, кроки, які зробив Євген Сверстюк і відомі українські діячі, а також звернення до секретаріату президента України та Міністерства юстиції з проханням виконати рішення суду щодо захопленого майна, мали свій результат. Ось що розповів юрист Віталій Коломієць, який був понятим при провадженні у четвер виконавчих дій виконавцем Шевченківського району.
Приміщення, на яке вийшов виконавець за адресою вулиця 358А, де знаходилося майно, яке повинно бути видано за належністю. Ми зайшли в приміщення і в першій кімнаті виявили людей, які представилися представниками блоку Кармазіна з відповідною атрибутикою, але відмовилися показувати будь-які документи. Відносно користування цього приміщення, вони сказали виконавцю, що зв'язувався по телефону з якоюсь людиною з патріархії. Виконавець говорив з якоюсь людиною, яка йому сказала, що відносно цих всіх питань і оренди цього приміщення по вулиці 358А зв'язувався із отцем Віталієм в Андріївській церкві. Ми туди пішли з виконавцем, але отця Віталія ми там не застали, десь повідомив, що він десь виїхав по справах. Відносно самого приміщення, воно було оглянуто виконавцем і майна там виявлено не було.
Віталій Коломієць повідомив також, що найбільше цікавило виконавця, куди поділося найцінніше майно – кілька сотень ікон. Адже матеріально відповідальна особа у випадку втрати цього майна може відповідати за кримінальними статтями. До речі, я додзвонився до отця Віталія, однак він відмовився відповісти і на запитання, хто виставив майно нашої віри на вулицю, і на запитання, як опинилися в опечатаному приміщенні сторонні люди. Народний депутат України Юрій Кармазин заперечив причетність очолюваного ним блоку до приміщення по вулиці 358А.
Мій блок знаходиться на Московській, 7-2 поверх. У мене кругом зараз по всьому місту є десь 30 різних приміщень, всіх яких ще не знаю адрес, тому що міські штаби почали працювати, але мені невідомо про те, що десь ці адреси, які ви називаєте, мені невідомо.
Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
На початку минулого тижня папа Римський Бенедикт XVI засудив карикатури на пророка Магомета і наголосив, що нині вкрай необхідно поважати різні релігії та їхні символи. Це перша офіційна реакція Ватикану на масові протести мусульман, що тривають останнім часом у різних країнах після з'яви карикатур на Магомета у європейських виданнях. Із Рима докладніше про це розповідає Наталка Кудрик.
Під час зустрічі з єпископами африканських країн, в яких живуть переважно мусульмани, папа Римський звернув цього разу особливу увагу на нинішні стосунки між Заходом і Сходом. Про це він говорив із новим послом Марокко у Ватикані. Глава Римо-католицької церкви засудив карикатури на пророка Магомета і назвав їх блюзнірськими. Щоб сприяти миру і розумінню між націями, сказав він, на сьогодні вкрай необхідно поважати різні релігії і їхні символи. Релігійні символи не повинні бути об'єктом провокацій, які можуть образити почуття віру. Але водночас папа наголосив, що насильство не може бути відповіддю на образи, його не можна виправдати. Насильницька реакція несумісна з релігійними принципами. Ми можемо лише засудити людей, які використовують релігійні мотиви для застосування сили і розпалювання конфліктів, сказав папа Ратцингер. Адже, за його словами, будь-яка церква користі від цього не має. Таким чином, папа Римський відверто засудив хвилю насильства, що триває в мусульманському світі. Він закликав християн поважати інші релігії, але також сподівається, що і мусульмани поважатимуть права християн, які живуть в країнах ісламського віросповідання. Християни не повинні використовувати благодійність для нав'язування своєї релігії у мусульманських країнах, сказав Бенедикт XVI. І дуже важливо, додав він, щоб віруючі не провокували один одного. Адже люди різних віросповідань повинні працювати на благо людства і створювати загальнолюдські цінності, а не рекламувати і нав'язувати свої традиції іншим культурам. У цьому ж контексті понтифік зазначив і про імміграційну політику. На його думку, дуже важливо, щоб відповідні органи в різних країнах, де багато мігрантів, не сприймали цих людей як товар, а поважали їхні фундаментальні права і релігійні почуття. Під час розмови з африканськими єпископами папа Римський згадав деякі пункти своєї першої енцикліки «Бог – це любов» – послання до католиків усього світу. Він писав про любов між чоловіком і жінкою, а також про необхідність любові до всього людства. Як відомо, у листопаді цього року глава Римо-католицької церкви відвідає Туреччину. Запрошення про візит до цієї країни, де переважна більшість мусульман, понтифік отримав від президента Туреччини. Це сталося невдовзі після того, як у турецькому місті Трабзоні 5 лютого підліток застрелив у церкві католицького священника Андреаса. Вже понад два тижні в мусульманських країнах тривають масові виступи і погроми консульства європейських країн. Ісламський світ обурений публікацією карикатур на пророка Магомета у європейських виданнях. Внаслідок заворушень з поліцією є загиблі. Минулої суботи залишився без посади італійський міністр Роберто Кальдеролі, який продемонстрував на телебаченні свою футболку з антиісламським малюнком. Наталка Кудрик для Радіо Свобода із Рима.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов. Допомагав мені у празькій студії за режисерським пультом Ян Кайзер. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. Говорить радіо.